คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวโครงการโรโบเดททรยศต่อประชาชนที่เปราะบางในออสเตรเลียรัฐมนตรีศึกษาธิการสหพันธรัฐและของทุกรัฐสนับสนุนการปฏิรูปเพื่อยับยั้งไม่ให้ครูพากันลาออกการวิจัยล่าสุดพบเหตุใดจิงโจ้และโคอาล่าจึงไม่สามารถอพยพขึ้นเหนือไปอาศัยอยู่ในเอเชียติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยศุกร์ที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2566กับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะอดีตรัฐมนตรีพรรคร่วมและหน่วยงานรัฐบาลล้มเหลวที่จะคำนึงถึงความทุกข์ยากและอันตรายต่อประชาชนอันเป็นผลมาจากโครงการติดตามทวงหนี้ Robo Debt ซึ่งถูกพบว่าเป็นโครงการที่ผิดกฎหมายนี่คือข้อสรุปจากคณะกรรมาธิการไต่สวนหาความจริงเรื่อง Robo Debt ที่ได้ทำการตรวจสอบด้านการฆ่าตัวตายที่เกี่ยวเนื่องกับระบบติดตามทวงหนี้อัตโนมัตินี้ด้วยโครงการติดตามทวงหนี้ Robo Debt ของ Centrelink ดำเนินการระหว่างปี2015ถึง2019โดยส่งผลกระทบต่อผู้คน 443,000 คนและเชื่อมโยงกับการฆ่าตัวตายจำนวนหนึ่งนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวว่ารายงานนี้ได้เปิดโปงโศกนาฏกรรมมนุษย์ที่เป็นผลมาจากโครงการรายงานนี้ยังแนะนำให้มีการตั้งข้อหาอาชญากรรมต่อบุคคลบางคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรโบเดทด้วยรัฐบาลสหพันธรัฐปฏิเสธข้อเรียกร้องของพรรคฝ่ายค้านอีกครั้งที่จะให้พิจารณารวมพลังงานนิวเคลียร์ลงในเครือข่ายพลังงานของประเทศเนื่องจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้งานมานานกำลังปิดตัวลงในการกล่าวสุนทรพจน์วันศุกร์วันนี้ผู้นำพรรคฝ่ายค้านปีเตอร์ดัตทันกล่าวว่ารัฐบาลพรรคแรงงานควรพิจารณาสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบโมดูล่าขนาดเล็กเนื่องจากพลังงานนิวเคลียร์มีความคุ้มกับต้นทุนมากกว่าอย่างไรก็ตามเมื่อถามว่ารัฐบาลสนับสนุนแนวทางแก้ปัญหาด้วยพลังงานนิวเคลียร์หรือไม่รัฐมนตรีศึกษาธิการเจสันแคลร์กล่าวว่าไม่สนับสนุนรัฐมนตรีศึกษาธิการของออสเตรเลียสนับสนุนข้อเสนอปฏิรูปการฝึกอบรมครูเพื่อยับยั้งไม่ให้ครูพากันเลิกประกอบอาชีพนี้คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับครูได้แนะนำมาตรการต่างๆได้แก่โครงการที่แข็งแกร่งขึ้นด้านการให้การศึกษาแก่ครูการช่วยให้ครูมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการสอนภาคปฏิบัติและการส่งเสริมหลักสูตรครูในระดับหลังปริญญาตรีสำหรับผู้ที่เปลี่ยนสายอาชีพรัฐมนตรีศึกษาธิการของสหพันธรัฐเจสันแคลร์กล่าวว่าเขาและรัฐมนตรีศึกษาธิการของทุกรัฐและมณฑลตกลงรับในหลักการสำหรับคำแนะนำทั้งหมด14ข้อของคณะผู้เชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงการแก้ไขมาตรฐานและกระบวนการรับรองวิทยาฐานะของครูด้วยมีการวิจัยใหม่ที่พยายามอธิบายว่าเหตุใดสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องบางประเภทของออสเตรเลียจึงไม่สามารถอพยพข้ามไปยังทวีปเอเชียได้ขณะที่สายพันธุ์เอเชียสามารถอพยพลงใต้มายังออสเตรเลียได้การวิจัยของมหาวิทยาลัย Australian National University ระบุว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อราว45ล้านปีก่อนซึ่งทำให้ทวีปออสเตรเลียแยกออกจากแอนตาร์กติกาและเคลื่อนตัวเข้าหาเอเชียและสภาพอากาศก็อุ่นขึ้นและเปียกชื้นขึ้นสัตว์ที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียเช่นคุคคาบาร่าและโกอานาจึงสามารถใช้สภาพอากาศแบบเขตร้อนของเกาะอินโดนีเซียเป็นเส้นทางอพยพลงใต้มายังออสเตรเลียแต่สัตว์ในออสเตรเลียเช่นโคอาล่าและจิงโจ้ซึ่งแต่เดิมวิวัฒนาการในสภาพอากาศที่เย็นกว่าและแห้งกว่าจึงไม่สามารถเดินทางอพยพขึ้นเหนือไปยังเอเชียได้มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศวันนี้นะคะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้35บาท22สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท36สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์ค่ะพยากรณ์อากาศทั่วออสเตรเลียวันเสาร์ที่8กรกฎาคมพรุ่งนี้นะคะที่เพิร์ธพรุ่งนี้จะมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด18องศาเซลเซียสแอดิเลดฝนโปรยและซาลงอุณหภูมิสูงสุด15องศาเมลเบิร์นจะมีฝนโปรยและลมแรงอุณหภูมิสูงสุด14องศาโฮบาร์ตมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด14องศาแคนเบรามีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด9องศาซิดนีย์แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด19องศาบริสเบนแดดจ้าอุณหภูมิ ูมิสูงสุด21องศาและดาวินพรุ่งนี้จะมีดัชชีเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสค่ะทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยศุกร์ที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธิ์สดใสสวัสดีค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ